Ny vaovao eto amin'ny radio Donbosco amin'ny izao alakamisy 20 janoary 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Nampafantarina androany ny fiombanan'ny Eglizy Katolika eto Madagasikara amin'ny fankalazana ny taonjaobily 2024 araka ny toromariky ny Papa François hoentsiketo ny momba izany. Manolo asany vozomaika mandrapa voafidy izay andimby azy ireo ben-tanàna sy mpanolotsaina munisipaly izay tapitra fepitopitondrana kehitriny namoaka izany fanapahan'izany ny ACC androany. Namoizanain'olona ny firotsahan'ny orana tsiakiato tany amin'ny faritry Diana tombanana mbola itoyhatra amin'ny rampitso anefa nirotsakorana any amin'ny tapany avaratry ny noso ny meteo. Alvelany tondron'ny Rosia ho tomponantoka nampianjera ilay fiaramanidiny tafika rosiana izay mitondra gadra teratany misy 50 ny fitondrana ukrainiana ny anjera Malta Belgorod moa eo fiaramanidina eo. Andro Robelna no teknisianina miaraka amintsika Jula Miandrinena no anolotra izao vaovao izao manantotra ny arabo izay tompolasy tompovavy ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Amin'ny lafiny finoana mila mijoro mamelona ny afon'ny fanantenana mba tsy haina anaty fahakiviana na eo aza ny zava-misy maneran-tany ankehitriny. Anisany navoatra ny ekipa mpanomana ny taonjaobily 2024 eo anivon'ny fiangonana katolika eto Madagasikara io androany. Nandritra ny fampafantarana ny fiomanana amin'izay fankalazana ny taonjaobily 2024 izay fanomezam-pahasoavana lehibe sy miavaka tokoa ny taonjaobily ho an'ny vahoakan'Andriamanitra satria ankalazana ny fitiavan'Andriamanitra izay miseho amin'ny famelan-keloka sy ny famelana ny sazim-pahotana na ny indulgence. Fotoana ibebahana sy fiavaozam-piainana ihany koa ny taonjaobily. Safidiny ny Papa François ola hevitra amin'ity taonjaobily 2024 avy io ny hoe mpivahiny ny fanantenana tsy afa-mialina amin'ny fotoatsarotra lalovan'izao tontolo izao sy ny korontana ary ny fiovan'ny fombam-piainana misehatra samihafa ny kristianina ka adidintsika amin'ny alalan'ny fankalazana ny jaobily ny famerenana indray ny rivotry ny fanantenana sy ny fitokisana. Ampahany tamin'ny fanazavany Monseigneur Rosario Vela evekany Moramanga sady filohan'ny vomera episkopala misahana fampiroboroboana ny fiaramiasa misionera sy mpitarika ny ekipa mpanomana ny taonjaobily 2024 ho an'ny eto Madagasikara.
Fantatsika ny zava-misy amin'izao tontolo izao ady matsiravina Russie sy Ukraine avy eo amin'ny tany masina Israel sy ny Palestina nefa samy zanak'Andriamanitra isika. Fantatsika koa ny zavatra maro ao ny ahitany ny tondradrano ny orooron-tany. Atiavintsika koa rehefa isika no mijery ny fiainantsika misy fahoriana betsaka fijaliana betsaka ranomaso matetika eo amin'ny fiainantsika. Raha isika koa mba manao analizy kely amin'ny fiarahamonina voalohany mitombo ny fahantrana, faharoa mitombo ny herisetra, fahatelo koa no mitombo ny kolikoly dia ny Papa François rehefa mba nanokatra ety jobile ety dia hoe ndao ary ataotsika io teny faneva io mpivahine ny fanantenana sady amin'izao isika no tokony tondra mamafy fanantenana amin'ny toerana rehetra rehetra satria antsoin'Andriamanitra isika indray dia ikarakara ire olona izay sahirana mijaly mitomany tratrany aretina.
Anamarika ny taonjaobily 2024 moa ny fivanianana masina amin'ireo toerana manandanja ho an'ny fiangonana katolika tsaivina fa tsy fomba vaovao fa efa niainana taonjato maro teo anivon'ny fiangonana ny taonjaobily toromarika nomeny papa ny fanokanana ity 2024 ity ho taonany vavaka izay iomanana amin'ny idirana amin'izay fankalazana ny taona masina izay ezahana arak'izany ny anaovana katesizy momba mombany vavaka ka andalam-pandaminana ny amoana izany eto amin'ny Radio-Don-Bosco sy ny gazety La Croix ny Madagasikara efa voadika amin'ny teny malagasy ary efa naparitaka any amin'ny diosezy manerana ny nosy ihany ko ny vavaka ny Tonjobil. Manazava ireo tety andro efa nivoaka sy ny tsara fantatra Mompera Jean-Claude Rakotoarso Talet National ny Asa Pontifical Missionnaire ho an'ny fampiroboroboana ny fitoriana ny vaovao mafaly eto Madagasikara.
Ny dingana efa vita mosy natao raha makasika ny eto Madagasikara manokana dia ireto ekipa izay miandraikitra ny fanomanana ny Tonjobil izay efa nivory matetika eo amin'ny inefatra teo ny fivoriana izay namolavolana sosokevitra naroso teo anatrehan'ny fivondroana ben'ny eveka hoentina miatrika sy miaina n'izany fankalazana ny Tonjobil izany ho an'ny eglizya eto Madagasikara izay imbonana ihany koa amin'ny eglizya Fohibe. Dia amin'ny fahasivy ny volana mai zao ny papa François ny mbola amoaka ny taratasy izay antsoina amin'ny teny baky hoe bulle d'induction du jubilé, zany hoe taratasy filazalazana ny toromarika entina miatika sy mankalaza an'izay Tonjobil izay. Dia amin'ny 24 ny volana desambra 24 sy roa arivo amin'ity taona ity izany ny papa François anokatra amin'ny fomba ofisialy ny fidirana amin'ny fankalazana an'izay Tonjobil ny taona 25 sy roa arivo izay. Dia misy moa ny famantarana sy ny fomba mpivavahana izay atao ao Roma fanokafana ny varavarana masina ao amin'ny bazilika ny Masina Pierre.
Ivadika amin'ny lafiny politika isika, manao ny asany vonjimaika mandra-pahavoafidy izay andimby azy ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina munisipaly izay efa tapitra fepitaom-pitondrana ankehitriny. Fanapahan-kevitry ny ACC androany io ho an'ny valy ny fangataham-panazavana napetraky ny prime ministra lehiben'ny gouvernement. Ny tsai kristian momba ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina kominaly izay tapitra fitopesana. Izy kosa ny fametrahana filohan'ny delegasiona manokana na ny PDS izany ho an'ireo kominina voamarina fa tsy manana ben'ny tanàna noho ny fahafatesana na fametra-pelana na noho ny antony hafa tsy hahafahan'ny ben'ny tanàna iray mamita ny fepitopesany. Azo raisina ny fangatahan'ny prime ministra ho ny aseseka izao nomeny valiny androany tolakandro izao izany raha ity fanapahany ity dia azo PDS izany ny kominina Antananarivo renivohitra satria ny ben'ny tanàna dia iny lasa ministra iny. Fa mety ho ny fifidianana solombavam-bahoaka no andeha mialoha amin'ny tontonoity raha ny siosion'ny resaka mandeha, izany hoe mety mbola emotra indray ve izany ny fifidianana ben'ny tanàna sy ireo mpanolotsaina. Efa lany ny fepitaona ny 50 ny volana janoary teo tsy aivina ireo olom-boafidy ny anivo ny kominina ireo an'ny ben'ny tanàna nambatiboeny dia mety ny toizan'ny fitantana ny ben'ny tanàna ankehitriny ny kominina, nefa kosa tokony afanganina ny fifidianana ny ben'ny tanàna Rakotondrasana Jean Valerien.
Ny hevitro manokana zany no anontaniana dia ny fijeriko dia hoe zavatra efa nisy teto Madagasikara ne tsika moko zany zao anatin'ny situation exceptionnelle satria tokony efa tamin'ny novembre 2023 tany angamba tokony ataony fifidianana ben'ny tanàna ka tsy maintsy mesure exceptionnelle koa zany no raisina eo zany zay toko hoe mivoaka ao anatin'ny lalam-panorenana zay. Ka ho anay manokana dia mahita hoe tsaratsara kokoa le ben'ny tanàna no manohy ny asa fa afainganina ny fifidianana mba ho tena ben'ny tanàna ho voafidy mba hoaka zany a ny tantana ny kommune satria zany ange hiteraka fikorotana na tsy firindrana na vis-à-vis amin'ireo partenaira zay miara-miasa amin'ny kommune maro isan-karazany a na eo amin'ny fampandehanany raharaha fotsiny aza raha tsy laza aminao a fa raha fa miova ange ny ben'ny tanàna dia miova koa ny ordonnateur secondaire famoambola sy ny ohatra zany fa indrindra ho anay izy tantany trésor publika ny volanay dia ho anay zany a dia mahita hoe tsaratsara kokoa raha manoy ny asany ben'ny tanàna mandra-patonga ny fifidianana.
Momba ny resaka mandeha hoe omena toromarika tsy hanao sone taratasim-panjakana intsony ireo ben'ny tanàna noho ny fepitaom-pitondrana izy ireo tapitra dia mbola tsy nisy toromarika momba izany ho ihany ity ben'ny tanàna ity.
Za aloha mbola tsy notifie amin'izay a fa io moa resaka be dia be mandeha mbola tsisy notification zany fa ny affaire courante aloha zany zao mandeha ny fanaovana kopi satria tsy maintsy ilain'olo lesanandro sanandro zany ny certificat de célibat zavatra ohatraohatra n'izany.
fanekevitra politika ihany momba ny raharaham-pirenena sy ny fifidianana tsy tokony ny fifidianana solombavam-bahoaka no hiazakazana ho tanterahana miloa fa ny eny anivo ny kômina hoy ny antoko VST mbola tsy lany ny fepitaom-pitondrana manko ireo solombavam-bahoaka ka tsy ajaina ny lalàna raha ireo be ny tanàna sy mpanolontsaina efa lany fepotoana fitantanana indray no tsy atao miloa. Lasy ty antoko ity fa mitavozavoza ny fitondrana amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra satria efa lany fepitaom-pitondrana ireo olom-boafidy eny anivon'ny kômina voanany ny hevitry ny ACC ambony lalàna ve ny fanjakana kehitriny hoy ihany ny mpitarika ity antoko ity. Maneho ny heviny ny filoha nasionaly ny antoko vonina hijoro an'ny tanorazana na ny VST Norbert Razanakoto.
Ny zavatra heno marina moa de ny hoe ny solombavam-bahoaka nao ndeha aloha zay vao ny an'ny be ny tanàna sy ny mpanolontsaina. Raha ny tena marina tokony zay lany mandano mandeha aloha eneny depute ny mbola tsy lany mandany, de inona moa ny hazakazahana mankany amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sa ve fa kajikajy politika daholo zany a de sady fandikan-dalàna fa zay lany ny tokony avaozina? Tsy fantako moa hoe mbola ampiasaina ve le hoe gouverner c'est prévoir. Tsy fantatra hatrany amboalohany ve hoe lany mandaha amin'ny daty zao ne ny olom-boafidy eo anatin'ny kômina misy vida zany zao ny androm-panjakana eto amin'ny firenena de ny kômina de nefa tsy afaka manapa-kevitra ny any amin'ny kômina fa tsy maintsy ny fanjakana foibe ihany no manapa-kevitra ny amin'izany a de manapa-tonga ny izay ho fifidianana tsy manao nininona ve zany be ny tanàna de tavozavoza nyfandraisana ndraikitra zao moa zany vao manontany an'izany any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny governemanta nefa governemanta nyteo ihany ny teo any e de tokony efa mba nataony zany hatramin'izay a nandeha ny fifidianana filohan'ny repoblika de nanao tira croise zany a de nanontaniana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hoe inona ny tokony atao, alavaina ve sa boriana de ametrahana delegationna spesial zay no mahatonga mametraka le fanontaniana tamin'ny voalohany hoe mbola misy mpitoana fanjakana eo ambany lalàna ve eto amintsika zany hoe manaja lalàna ny tiana ambara amin'izany sa de zay anaovany azy eo zany moa fa de asa moa zany zay ataony ny vahoaka fa de zay izy zay.
Valiko amin'ny lafiny sosialy tsika ho atsaraina ny fitantanana anatiny sy ivelany eo anivony jirama tanjona ny tsy iverenan'ireo kolikoly avolenta ny seho teo alolo teo teo anivony teo orinasam-panjakantika mitarika any amin'ny faharendrehany hatrany hatrany. Navozina mandritra ny telo taona indray moa ny fifanaraham-piara-miasa eo anivon'ny torinasam-panjakanty sy ny bianko iadiana amin'ny kolokolo mety iseho amin'ny fitantanana anatiny sy ny asa tanterahan'ny jirama amin'ny mpanjifa. Anisan'ny sehatra isehony zany kolokolo zany ny resaka fampidirana herinaratra hoy ny tale jeneraly ny jirama mpisolotoerana Rasoava Aingo Mampianina.
Ny zavatra mety hoe kolokolo izy mety izy de ohatra hoe misy fametahana tambajotra branchement zany branchement izay tsy nanaraka procédure na fametahana branchement vaovao ato amin'ny jirama misy sistema izay tsy azo hialana mihitsy amin'ny rafitra fifampitondrana ato amin'ny jirama. Raha vao misy zany fangatahana fampidirana jiro na rano de tsy maintsy ao anatin'izay sistema zay. Raha tsy ao anatin'izay sistema zay zany ianao matafititra jiro na rano normalement kolokoly.
Nylaza tesakilany nandritra zao fanaovatsiny fifanaraham-piara-miasa zao ny tale jeneraly ny bianko fa tsy anavahana nizaniza ny fampiaran-dalàna ho an'ireo zay manao kolikoly ho anivo ny orinasa jirama. Andriamatoa Laza Andrianirina.
Tao anatin'ny politika akapobeny fitantanana ny fanjakana ny filoham-pirenena dia nilaza ny amin'ny tsy hisihana hampianana ny fanampianany jirama ao anatin'ny fahasarotana misy eo aminy raha sanatria ka mbola mitohy ny mpikabiraraka. Noho izay antony izay dia nanao ny ainy tsy ho zavatra ny braomare tena dia ny kolikoly a hanampy ny mpitarika an'izany orinasa mpanjakana zany mba tsy hiverenany zay ataoko hoe zavatra zay loza rehefa nisy moala izy ny tena marina zay nisy tany aloha tany zahay braomare tena dina mikolokoly a ezaka anomeny tantsoroka fa arosona ianareo eo amin'izany hoe jirama ny oloko zany fa izahay de sa ametraka an'izany a fa eo sika miara-mahita azy a reny vahoaka malagasy izany fanamby apetrakitsika zany a ka tsy mijeriny hoe trondro madinika sy ny trondro vaventiny braomare tena dina mikolokoly ary eto mihitsy no iangaviana anareo tsy mahavita teny izy fa maleo teny mitady ny fanampitsika rehetrarehetra izy a ao anatin'ny fanatanterahan'ny asany
zay zany momba ny ady amikolokolo eo anivon'ny jirama fa misokatra amin'ny fomba ofisialy nanomboka androany kosa ny fandraisana ny atao tantaratasy ndreo malagasy mpilaravinahitra ny velany na ny antsoina hoe diaspora vonina ndray anjara mitetikasa loharano andehany faharoa ny tetikasa loharano moa de fandraisana ndraikitra anao etsika antsitrapo tanterana ho andreo mpiarabelona eto Madagasikara ataondreo diaspora malagasy ireo zany ho an'ny taona 2024 2024 dia misa 40 ireo mpilatsaka antsitrapo raisina ka hiasa mandritra ny 4 hatramin'ny 6 amin'ny faritra samihafa manerana ny nosy noferana ao 10 isataona ny ho raisina ary nisan'ny asa san'izy ireo amin'izany ny momba ny fampiroborobona ny lafiny maha-olona ny indostria ary ny fanjakana tsara ntantana ny minisitrin-drarambahiny malagasy no manaza ava rasata rafara vavitafika
raha ny masotsivana dia hoezahina zany a mba hohitan'izy ireo hohita hoe atraizany ho afahan'izy ireo tena manampy an'ilay toerana tokony alehan'izy ireo ny ezaka ataontsika manoloana izany a de ny fifantenana ireo fangatahana mba hanao izany filantsahana antsitrapo izany ary indrindraindrindra mba tsy hodiso sika eo amin'ilay safidy de ny fijerena mihitsy ny hoe inona ny tena tanjona hotratrariny lay kommune na lay tanàna ary inona no afaka hoentin'lay tanora ao anatin'izany anisan'ny ezaka zay ho atao ihany koa manomboka amin'ity andihan'ny faharoaty a ny fampivelarana ny toerana zay anatanterahan'ireo mpilatsaka tsitrampo ireo a ny asa izay ho ataony a eto Madagasikara raha hitantsika teo mantsy a ohatrany hoe teto afovoan'ny Madagasikara daholo lay ankizy no latsaka ny sitrapo a de zana hitarina any amin'ny faritra zany a ny filatsahana ny sitrapo zay ho ataon'izy ireo zay ngamba ny anisan'ny fanatsarana anankiray zay goavana satria tsy tokony toerana anankiray na faritra iray ihany a no isitraka an'izany tetikasa fandaranasa loharano izany a fa mba ireo faritra rehetra eto Madagasikara izay zany a anisan'ny izaka lehibe zay ho atombosika amin'ity taona ity
fa iresaka vaovao hafa mihitsy indray sika riavana na moizana ain'olona ny firotsahan'ny orana tsiakiato tany amin'ny faritry diana miakatra avokoa ny renirano ary misy mihitsy ny fahatapahan-dalana vokatry ny fiotsahan'ny arabe akoatr'ireo mbola tsy mianatra ny mpianatra any amin'ny prefekturana antsiranana nitatitra ny vaovao mombireo rehetrareo ary gnara manantsoa avy amin'ny radio fagniry any antsiranana
tovolahy iray 30 taona no maty ny hotsahan'ny trano tao amin'ny fokontany tanambo 3 sahabo tamin'iray maraina teo trano efa somary tonta no tsy misy mipetraka intsony no natorian'ilay tovolahy ka ity ny rodana ity raha ny fanazavany eo anivon'ny polisy pirenena avy ao amin'ny fipe to diego tovolahy izay fantatra fa isan'ireo mpitaripo sy eto antsiranana raha nitatitry ny polisy pirenena ihany mitombo isa ihany koa ireo traboina ka tsy manan-kialofana vokatry ny fiakaran'ny rano ao amin'ny gimnazy kouvera no andraisana azy ireo raha ny eto an-tampon-tanànana ny siranana ary ny komity misana ny fitantanana ny loza sy fandindomindoza no mandray an-tanana azy ireo tapaka ny fifamoivoizana amin'ireo distrika hafa ato anatin'ny faritra diana noho ny fiakaran'ny rano manakaiky ny pont besaboba eo anelanelana ny siranana sy ambilobe ka tsy maintsy manao transbordement ny fiara rehefa tonga eo tapaka ihany koa ny mampitohy ny faritra diana sy ny faritra hafa satria misy ampahan'ny otsaka ny lalam-pirenena fahaenina eo ankarami izany hoe anelanelan'ny ambanja sy antsoi miakatra daholo ny renirano vaventy atao amin'ny faritra diana dia ny mahavavy mananjeba ifasy ary sambirano aina hiteraka fiakaram-bidy zavatra mihoapampana izao toejavatra izao ny varofotsy izao ohatra eo anelanelan'ny 700 ariary sy tapitsy arivo ariary ny iraikapoaka harinara manansoa ekara radio faniry diogo soarez mampita vaovao ho an'ny radio dombosco
ary dia raha ny vina avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety hotoetry ny andro ihany dia tombanana mbola hitoy hatrany ny rotsakorana betsaka any amin'ny tapany avaratry ny nosy hatramin'ny rampitso zoma vokatry ny orambaratra ateraky ny taleo sy ny zone de convergence intertropicale iteraka fahasimbana amin'ny fotodrafitrasa ny fiakaran'ny rano amin'ireo toerana moratondraka fiakaran'ny renirano sy ny fiotsahan'ny tanina ny lalana zany mahazo fampitandremana miloko mavo na loza manamba anarak'izany ny faritry diana sy sofia sava betsiboka etas sy bongolava ary ny distrika anakazobe mananaravaratra sy marontsetra fampitandremana miloko maitso na loza fanairana kosa ho an'ny distrika nandilamena amparafaravola ambatondrazaka anjorobe ambodratrimo andramasina manjakandrina antananarivo renivohitra antananarivo atsimondrano sy avaradrano misy kosa ny fampitandremana noho ny amafiny rivotra amin'ny avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety hotoetry ny andro androany maraina ho an'ny mafy ny fitsokany rivotra any amin'ny morotsiraky menabe sy atsimo andrefana tombananao 5:30 hatramin'ny 5:50 kilometatra isan'ora ny amafiny rivotra amin'ireo toeran'ireo hatramin'ny rampitso ariva aina teraka fahasarotan'ny fifamovozana na faharendrehana andranomasiny zany ho ny filazana mahazo fampitandremana miloko mena na loza mitataony morotsiraka eo anelanela ny morondava hatrany ampane entanina ny rehetra hoy ny meteo anaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isantokony revaovao any ivelany nafahandreo an-tanàna sy alina reo relijiozy vavy misa enina avy amin'ny congrégation sœur de sainte anne izay nosamboriny ny andehandehilahy tamin'ny 5 janoary teo tao andrenivohitry ahity nanamari ny vaovao na nafahandreo relijiozy vavy io ny arseveka ny port-au-prince monseigneur max leroy mesidor zay nampita vetrany ny vaovao tany vatican nazo fahafahana niaraka tamin'ireo masera enina amin'ny rahavavy ireo ihany koa moa ny olona roa hafa izay voasambotra sy natao takalonaina niaraka tamin'izy ireo nisaotra ny rehetra tamin'ny fanoanana sy ny fitondranam-bavaka ireo takalonaina ireo ihany koa monseigneur mesidor tamin'izany nisy momaly ny alim-bavaka na ny an-tanany eglizy katolika isianina ho fangatahana ny fanafanan'ireo natao takalonaina ireo ka izao ny valy izao izany nazo vana tany frantsa nietsika maneo fankalana ny vahoaka jiody indrindra taoriny ny fanafehan'ny hamas palestiniana ny israelianna tamin'ny volana oktobra teo ny tombo ny isan'ireo etsika fankalana ho ny filohan'ny conseil représentatif des institutions juives any frantsa natratra hatrany amin'ny 6700 izany ho an'ny taona 2020 rahatoka 6700 tamin'ny taona 2020 niatra mivantana tamin'ny olombelona moa izao fanehoana fankalana izao ka tranga 6000 no nahitana izany raha nytarimarika avy amin'ny ministera ny atitany frantsay sy ny sampana amisahana ny fiarovana ny ankonam-pianana jody any antoerana mariana fa firenena eropianna ahitana ankonam-pianana jody betsaka indrindra ila frantsa ankehitriny farany tondron'ny fitondrana rosiana ho tomponantoka tamin'ilay fianjeran'ny fiaramanidiny tafika rosiana zay nitondra gadra ukrainianna misy 5 ny avy ao Kiev zany hoe ny fitondrana ukrainianna zany lozanytranga tao Belgorod moa omaly izy io ary nisokajiny ny mpitondra teniny kremlin ho abibina nisa 7 ny olona tao anatiny fiaramanidiny io ka nisan'izany ireo gadra ukrainiana ireo zay nambarany rusia fa saika anaovana takalo tamin'ny ukraine namony any avokoa ireo olondreo ary mety hisiakony amin'ny fikatsaham-baolana ho hiatrahany io mpitondra teni ny fitondrana rosiana io tsy mbola nanome vaovao momba izao trango izao kosa moa ukraina na dia nangataka ny siny fanadiadiana raisam-pirenena momba izany aza ny filohan'ny Volodymyr Zelensky farana ny vaovaontsika tamin'izao ariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny 7 maraina indray tompoko ny vaovao manaraka vilomaby